Dæmis Þórunn Egilsdóttir svarar andsvari.
Já, ég þakka hv. Þingmanni fyrir þetta. Það hefur vissulega orðið framþróun í íslenskum búskap eins og ég fór hérna yfir áðan í andsvar við annan þingmann. Bændur eru sífellt að finna fjölbreyttari leiðir til að koma afurðum sínum á framfæri. Menn eru í auknum mæli að vinna afurðir heima og selja beint frá býli og það er mjög jákvætt. En ég velti fyrir mér þegar háttvirtur þingmaður að bera saman íslenskan landbúnað og verslun með glingur og hýjalín að það sé hægt að bera það saman í viðbrögðum þegar eitthvað kemur upp á. Íslenskur landbúnaður býr yfir mikilli sérstöðu, hvað var að hreinleika og gæði. Það ekki þess virði að við stöndum vörðum það og verjum það sem við höfum hér og förum að ráðum fræðimanna varðandi það að fá ekki hér yfir okkur allskyns óveru. En við höfum fulla trú á íslenskum bændum af því að við getum stolt boðið fram vörur okkar.